Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За краты бяруць велікодныя булкі, але не прымаюць яйкі. Іванка Сурвіла звяртаецца да суродзічаў да вялікадня і гадавіны Чарнобылю. У Гомелі Чарнобыльская канферэнцыя сабрала ліквідатараў пацярпелых урачоў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі прынамсі 5 чалавек былі забітыя і некалькі параненыя, калі снайперы адкрылі агонь па ўдзельніках пахавальных працэсіяў у прымесці Дамаску і ў горадзе Ізра на поўдні краіны. Сёння дзясяткі тысячаў людзей развітваюцца з 90 ўдзельнікамі антыўрадавых акцыяў, якія загінулі напярэдадні ў сутычках з войскам і паліцыяй. Учорашнія акцыі апазіцыі сталі найбольш шматлюднымі і найбольш крывавымі ад пачатку масавых пратэстаў у Сырыі, што пачаліся ў студзені гэтага году. Паведамляецца, што сілы бяспекі адкрылі агонь па дэманстрантах ва ўсіх буйных цэнтрах забурэння, апрача паўночна-ўсходніх раёнаў краіны, дзе ўчора пратэставалі курды. У чацвер афіцыйны Даманск пайшоў на саступкі апазіцыі, скасаваўшы рэжым надзвычайнага становішча, які дзейнічаў у краіне амаль 50 гадоў. Аднак пратэстоўцы лічаць, што гэтага недастаткова і патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. У Лібіі плямёны лаяльныя рэжыму Муамара Кадафі паставілі ўраду ультыматум. Калі войскі Кадафі не здолеюць выбіць паўстанцаў з гораду Місурата на захадзе Лібіі, то тамтэйшыя плямёны зробяць гэта самі. Паведамляецца, што плямёны заходняй Лібіі раззлаваныя тым, што вайсковыя дзеянні ў Місураце закрылі ім доступ у горад, які з'яўляецца камерцыйным цэнтрам рэгіёну. Аблога Місураты доўжылася амаль 2 месяцы. Сёння лібійскія войскі пакінулі Місурату нібыта для таго, каб даць плямёнам магчымасць самім атакаваць горад. Назіральнікі, аднак, зазначаюць, што Муамар Кадафі і раней пагражаў падняць плямёны супраць паўстанцаў, але пакуль не здолеў гэтага ўчыніць. Тым часам Злучаныя Штаты нанеслі ў Лібіі першы авіаудар з беспілётнага самалёта. Напярэдадні міністр абароны ЗША Роберт Гейтс сказаў, што Вашынгтон працягне дапамагаць лібійскай апазіцыі, але не будзе мяняць рэжым у краіне за яе.
Навязваць змену рэжыму звонку, як гэта адбылося ў Іраку ды на Бальканах, гэта вельмі складана. Найлепш змены працуюць, калі адбываюцца знутры, як мы бачым гэта ў Тунісе ды Егіпце. Мы стараемся падаць дастаткова магчымасцяў лібійскай апазіцыі і абараніць яе паводле магчымасцяў ад войскаў Кадафі, змяншаючы вайсковы патэнцыял лібійскага ўраду.
Амерыканскі пастор Тэры Джонс, які быў спаліў Каран, што выклікала выбухі гвалту ў Афганістане, на кароткі час трапіў за краты за спробу зладзіць пратэст перад мячэтам у штаце Мічыган. Суддзя ў горадзе Дэрбарна, дзе траціну жыхароў складаюць амерыканцы арабскага паходжання, прысудзіў пастару кароткае зняволенне, палічыўшы, што ягоны пратэст можа выклікаць забурэнні. Праз гадзіну пастор быў вызвалены, аднак яму было забаронена падыходзіць блізка да мячэта на працягу 3 гадоў. Пастор Джонс 20 сакавіка спаліў Каран каля сваёй царквы ў Флорыдзе. У выніку выкліканых гэтым пратэстаў у Афганістане загінулі дзясяткі чалавек, у тым ліку 7 супрацоўнікаў місіі ААН у горадзе Мазары-Шарыф. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пачынаем навінамі жыцця палітвязняў. Дмітр Бандарэнка напярэдадні вялікадня атрымаў пост. Да Павла Севярынца святара дагэтуль не пусцілі. А Мікіту Ліхавіду прынялі велікодную перадачу, але фарбаваныя яйкі не ўзялі. Перадае наш корэспандэнт Олег Рудзіловіч.
Координатор Европейской Беларуси Дмитрий Бондаренко – ширый католик и за все дотримал перед Великнем пост. Тимохшима для его это зараз во умовах турмы КДБ «Американка». Жонка вязня Вольга докладывания ведая, типа стился муж в эти дни, але певные высновы можно зарабить.
У него в камере было еще пара католиков, и попросил, вот каш я ему высылала. Ну, то есть написал, что попытаемся держать пост. Хотя, как бы в посту написано, то вязни, они могут в этих умовах пост не держать. Святари также говорили, но в Вот пытались, уже не знаю насколько. Ну, в любом случае, он постится 3 раза колбасу его. Не разрешили передать.
Про здоровье Дмитра Бондаренки, у якого у тюрьме обвострились хворобы суставов, жонка вязня поведомила, что ему гэтак и не дозволили пройти обследование у адмысловых лекаров. Маці сузаснавальніка БХД Павла Севярынца Таццяна нагадала, што да яе сына ўжо 2 месяцы не пускаюць святара для споведзі. Напярэдадні Пасхі нічога не змянілася. У турму КДБ святару нельга. Павел Севярынец звычайна спавядаецца праваслаўнаму святару Петрапаўлаўскага сабора ў Менску. Старшыня Малдова фронту Змітер Дашкевіч, таксама шчыры вернік, сустракае вялікдзень на Валадарцы. Ужо месяц мінуў, як маладзёва актывіста прысудзілі да 2 гадоў зняволення, нібыта за злоснае хуліганства. Что ведомо про то, как тримается Дашкевич за кратами, рассказывает активистка Наста Положанка.
Особливо на вину никаких нема. Хлопец не опускает им руки и шея имкнется некими юридичными шляхами поуплывать на той присуд, который был здесь.
Листование со Дмитром Дашкевичем по воде Насты Положанки идет с великими перепынками. Разгляд кассационной скарги Дмитра на присуд догэтуль не призначены. Разом с Дашкевичем был осужден на 4 года зневоления ягоны однодумца Эдуард Лобов. Уже 2 тыдні, як Лобов находится в 22-й колонне в Вецеевском районе. Мать активиста Марина поведомила, что днями отрымала лист от сына с колонии.
Там лучше условия намного, конечно, сейчас карантин. Там.
Он еще в карантине?
Да, еще в карантине.
Марина Лобова поведомила, что ее сын с колонии будет спробовать дистанционно поступать на учебу у ВНУ. Мать экс-кандидата на президента Андрея Санникова Алла Владимировна сказала Свободе, что собирается присутствовать на процессе над сыном, который начнется 27 красавіка, хотя опошними днями почувается не лепшим чином. Тему суду и своей справы у листах он свядома обыходит, каб листы до меня доходили, бо для меня это вельми мощная подтримка, каже Алла Владимировна Санникова. На Валдарце дагэтуль находится активист руху за свободу Микита Лихавит, якого осудили на 3,5 года зневолення. Микита выховался у православной семьи, где притримливаются религийных традиций. Мы спробовали допомогать ему заховать этой традиции и в тюрьме, але не все удается, поведомила Свободе мать вязня Алена.
Сегодня передали Никите передачу пасхальную. Единственное, что не взяли яйца красные. Вот. Ну и просили, и говорили, что ну все-таки праздник, не взяли. Вот. Прислал он письмо, в котором пишет, что сейчас много читает. Благодарил за книги. Единственное, что шумно читать, сложно. Пробовала я ему передать беруши, сказали нет. Сказали, что он должен все слышать, беруши не положено.
Это была Алена Лихавіт. На наступном тыдні протягнутся суды над удельниками площади.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
З вами Радио Свобода. Працягваем программу. У сувязі з великоднымі святамі і гадавінай Чарнобыльскай катастрофы да землякоў звярнулася старшыня Рады Беларускай Народнай Республікі Івонка Сурвіла.
Дарагія суродзічы, великодныя святы ў гэтым годзе супадаюць з адзначэннем гадавіны вялікай бяды, якую давялося перажыць беларускаму народу ў канцы 20-га стагоддзя. 26 красавіка спаўняецца 25 гадоў ад чарнобыльскага злачынства. Таму не ў сілах я жадаць вам вясёлых святаў, дарагія суродзічы. Хачу толькі сказаць сёння, што беларусы і людзі добрай волі ва ўсім свеце, якія ведаюць, што беларускі народ яшчэ ўсё жыве ў цяні Чарнобылю, будуць з вамі ў гэтыя дні. На жаль, сённяшнія ўлады Рэспублікі Беларусь не только не опекуются своим народом, потерпелым от страшных радионуклидов, але и хочут будовать на белорусской земле новую ядерную электростанцию, не проймаючися ани вашим здоровьем, ани долею ваших деток. Яны забороняют вам навод пройти Чернобыльский шлях у память тих людей, часто ваших родных, якія уже загинули от чернобыльской радиации. Над вами и знову висит черная хмара страху. Яшчэ пару месяцаў таму, падчас падзеяў 19 снежня мінулага году, вас білі, калечылі, зняволвалі, страшылі, каб лягчэй было распраўляцца з найбольш мужнымі між вамі, з тими, хто сподівалися домагчися для вас нормального, вольного життя. Тепер, при вельми неясних обставинах, вибух у Мінському метро 11 красавіка. На білоруській землі відновляється сталінський терор. Режим не шкодує нашої землі, йому абиякові наш лос, абиякова будучиня наших дітей, аби заховати свою безмежну уладу. Нелегітимний уладар признався, що він готовий змагатися силою за уладу, використовуючи білоруське військо супроть білоруського народу, супроть вас, дорогі суродичі. Яке право має чоловік, якого ви вибрали на 5 років, 17 років тому, розпоряджатися сьогодні вашим лісом, вашою землею, вашою будучиною? Яке право має він судити білоруських діячів, які провинилися тільки своєю ахвярністю і своєю заклопоченістю долею білоруського народу? Яке право він має страшити вас, переслідувати сумлінних людей як злочинців? Яке право він має зневолювати вас, кидати у турми ваших дітей, марнувати їхнє і ваше життя? Хто йому дав це право? Хочу повторити тут слови папи Павла ІІ до свого польського народу у тяжкі часи його історії. Не бойтеся, ви міцніші. Послухайте тих, хто в турмі мав час передумати події останніх 17 років диктатури. Вони вірять у вас. Повірте їм, бо тільки у одинстві народ зможе визволитися з неволі. Прийшов час, коли нам треба очуняти, дорогі брати і сестри білоруси, каб не загинути. Живе Білорусь!
Це був зворот до земляков старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли. Праз некілька хвилин у нашій програмі репортаж з Гомеля, де сьогодні представники громадських організацій провели Чорнобильську конференцію. Ну, а зараз наше питання. Ці повпливав фінансовий кризис на той, як ви сьогодні святкуєте Великдень? Отказують жихари Берестя.
Знаете, кризис на духовные процессы не влияет, поэтому реально очень даже влияет.
Они поменяли, конечно, потому что подорожало все.
Да, подорожало.
Я нет, я затарилась супер, прекрасно. Ага. Нет, нет, все, я очень рационально использую, занимаюсь здоровым образ жизни, продукты вообще, питание моя тема. Нет, нет, буквально. Вот так. Все тоже нужно.
Абсолютно не повлиял.
Абсолютно. Главное верить.
Все есть.
Все есть.
Ну, мы пенсионеры, и то мы довольны.
Мы довольны очень.
Конечно, повлияли. У нас пенсии вообще никудышние. Ничего не это. А живи как хочешь. Не каждый живет хорошо. И цены растут, и все это. И никак не можешь с концы с концами. За квартиру заплати, и это, и живешь, не знаешь, как дожить до пенсии. Вот так живем. Это ж надо, чтобы цены повышаются, а пенсии нет. Надо, чтобы как-то регулировать. А так что ж, цены на все повышаются, а живи как хочешь. Если 500 получишь пенсии, так как жить?
Ну, собственно говоря, да, потому что не все наши товарищи хорошо платят деньги. Не те, это самые, так сказать, затраты сейчас, которые были раньше. Конечно. Тем более, что еще и пакетиков не купишь, потому что если хочется что-то приобрести такое конкретное. Ну, в основном это все.
На Пасхи деньги обычно.
Наверное, да, все-таки. Ну, как нет, на какой рецепт? Я один работаю, допустим, жена в декрете с двумя детьми, поэтому, может быть, собрались бы шумной компанией какой-то, так уже будем сами отмечать.
Нет.
На сам праздник нет. А вообще на жизнь, да. Заранее, ну как готовились? Просто заранее закупали продукты и все.
Дома.
Да, в семье.
Беларусь на каждой столе все равно все будет ломиться.
Такі відкази ми почули у Берості. Ну, а на нашому сайті «Свобода.орг» ми пропонуємо вам узяти удел у опитанні і відказати, якою подію тижня ви лічите головною. Ну, а зараз до події, яку будуть аналізувати експерти «Свободи».
У експертизі «Свободи» передача на тему «Послання Олександра Лукашенка. Які наступства для незалежного громадства?». У своєму виступі Олександр Лукашенко обвестив курс на далейшее удушення опозиції і громадянської супольності. Чи заправди президент бачить у їх існуванні криницу усіх проблем України? Що чекає незалежне громадство? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи свободи політичний і громадський діяч Олександр Добровольський і головний редактор інтернет-газети «Ми» Кирило Пазняк. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Гутарка експертів пазней у вечоровому ефірі. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. За крати беруть великодні булки, але не приймають яйки. До Павла Северинця не пускають святара для сповіді. Сьогодні у нашій програмі два великодні у Владимира Некляєва. Про історію поеми «Великдень», якою Філарет дав, а потім забрав своє благословення. З нагоди годовини Чорнобиля і Великодня до земляков звернулася старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. У Гомелі пройшла Чорнобильська конференція, удільники якої запотребовали забезпечити соціальні гарантії ліквідаторам і насельництву, що потерпіло від Чорнобильської катастрофи. Геннадій Нявиглас вирішив не балотуватися на посаду старшині Білоруської федерації футболу, бо знаходження у списі неуязних перешкоджає міжнародним сувязям. Презентуючи у такий ж день, два гады тому назад, на своїй радзіме у Крэве поэму «Великдень», поэт Владимир Некляєв наўрад ці мог уявіць, што сёлета адну з галоўных хрысціянскіх святаў давядзецца сустракаць захоўнікамі пад хатнім арыштам. Між тым, гісторыя падарожжа паэмы да чытача паказальная. Паэма атрымала блаславенне праваслаўнай царквы і нават урыўкам была надрукаваная ў газеце «Савецкая Беларусі». Неўзабаве ад літаратурнага твора і аўтара адракліся і царква, і прэзідэнцкая газета. Але паэма, прысвечаная крэўскай тётцы Некляєва Аліне Магер, засталася не толькі на паперы. З працягам тэмы Ігар Карней.
У красавіку 2009 года шматлікія сваякі Алены Магер прыехалі ў Крэва на Смаргоншыне, каб адзначыць яе 80-гадовы юбілей. Самым вядомым гостем быў, безумоўна, Уладзімір Някляеў, знаны літаратар і пляменнік гераіні ўрачыстасці. Апроч матэрыяльнага падарунка прывёз цётак мне і духоўны – паэму «Великдень». На семейных видеоздымках свою працу представил так.
Не сказал, что я нанята христианка, потому что по моих назираниям, да, в основном люди наши это поганцы. Их огонь больше, вот Бог, какие там камяни, валуны. И это засталося. У нас, конечно, поемка про то, как мы тут с язычников робились не потиху христианами. Ну, такая казка, поддание, легенда крэвская. С присвящением крэвской святой Христа-Донецкой церкви. Тут было еще и тетухне присвящение отдавал на благословение до владыки. Пошатку снял присвящение. А пасля і благословення адмяню. Ну, але засталася та паперчына.
Дарэчы, згаданую паперчыну можна пабачыць на сайце «Свабоды». Пазней у сваім жывым журнале спадар Некляеў напісаў: 12 красавіка 2009 года Алене Александровне Магер, маці маіх стрыечных братоў Івана, Лявона і нябожчыка Яўгена, спаўнялася 80 год. Святкаваць, бо пост вырашылі на Вялікдзень. Як і чым павіншаваць? Яна ў Крэве першая верніца, пяе ў царкоўным хоры. Крэўскі поп яе усяляк расхвальвае. І я падумаў, можа надрукаваць на Вялікдзень паэму з прысвячэннем і віншаваннямі. Але дзе? У якой газеце? У «Народнай волі»? Дык разам з «Народнай волі» і верніцу з царквы папрэ. Далей Уладзімір Некляєў піша, што вырашыў затэлефанаваць галоўнаму рэдактару Савецкай Беларусіі Паўлу Якубовічу, з якім колісь разам працавалі ў часопісе «Крыніца». Сустрэліся, і ён на дзіва лёгка згадзіўся паэму надрукаваць. Толькі, піша далей спадар Некляєў, пачухаў патыліцу. Канешне, падняў я рукі пад псеўданімам, але над імем Уладзімір Магер павінна быць напісана. Друкуецца з блаславення. Павел Ізотавіч паслаў ганца з паэмай да Філарэта, і той падпісаў. А тут яму нехта вазьмі ды скажы, што падпісаў ён блаславенне не Уладзіміру Магеру, а Уладзіміру Някляеву. І як лёгка падпісаў Філарэт блаславенне, гэтак жа лёгка адазваў. Бог даў, Бог забраў. Някляеў падумаў, што і Якубовіч тое рашэнне гэтаксама адкліча. Але не. Паэма на Вялікдзень была надрукаваная з прысвячэннем крэўскай царкве, з каляровым фотаздымкам Алены Александраўны з віншаваннем. І была ўсё ж мая цётка ў чакалядзе, хоць і не ў такім салодкім, у якім магла быць, падсумаваў Уладзімір Некляеў. Цётка Некляева Алена Магер ганарыцца пляменнікам і ў роспачы ад таго, што за ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах яго запісалі ледзьве не ў злачынцы. Часта прыязджаў?
Бывае часцей летам, цёпла, але тут малінна праў прынёс мне словічык па дарозе. Дык ён некі часцей прыязджаў у выхадны, потым едзеш. Добрую работу меў, не едзеш пісаць, але мы быў.
Ну а тут яго знаёмыя сёння б засталіся, можа, з некім бы сябры. З кім ён яшчэ сустракаўся, апроч вас тут, у краю?
Дзе, як ён они идут вот туда, замка приезжали всякие, это были, или что ж, походили сразу и сюда, и до хаты, и николи даже ночевать не останется. Поедем домой.
Я гляжу, вот книга, это как приезжал он еще с компанией перед выборчей своей, да?
Перед этим как раз приезжал, и он сказал, ты уже чаточка только одна тут у нас.
А зараз фрагмент поэмы «Великдень. Крэўскае паданне», читая Владимир Некляев.
Ну, короче, вот такая поэмка вышла, невеличкая. Крэўскае паданне, Великдень. У воя меч, у змея джала, и кто кучей? Ни слез, ни жалю. Записанное на скрижали, паданне гэтае самой паганской, даўніной сівой, той, что ваўчыцаю нашами, ля крэва выла, ля варун, дзе панаваў над крывічами, глядзеў каменными вачами, без слез и жалю, бог Пярун, дзе ў дзень сляпіў ярыла вочы, караў вялес без дай вины, и страшылі шашыгі ў ношы, хіхівуны, шчылікуны, у доля дол, у лесе леший, и ти ты вершник, ти ты пеший, коли дужейший, дык живый, слабейший, мертвый, скрозь укона, одны правы, одны законы, и для людей, и для травы. Паганский свет, свет грубый, лютый, свет без сумневов, свет без смуты, такий, який он был сдавен, коли землю в небесах гушкав, и усім богам давал закон життя и смерти, только он, и человек, и бог, и птушка, сам бог, и бог убозе, кон. Ну, кон – это паганский бог, да, основный бог над усими богами, якому уже подпарковываются все остальные боги, про эти я тут и говорю. Закон от вечной давши свету, и он спочивал, и вечный гэты закон никто не порушал, кон и в огни, и у дыме спал, и он спал во усим, повсюль, у пущи, полях и реках, там, где цверх, и где вода, как зразуметь мог человек, и звер, и птушка, усе народжены на смерть, на несмиротце, про спокуты, як знедаваны со светла, прочнулся голос, ледь пошуты, с хатины, где с рабой берутой, любава убогая жила, и зворухнулся кон у нетрах, у тверди и у воде, и у ветрах, расплющу вожи, скинул сон, кто мог порушить мой закон? Никто не мог, берута у жаху низма упала, любава стала на порог, землю и цверь пережагнала и выдохнула. Кон, не бог. Не бог? У кем такая сила? Не бог, кто ушора богом был, кому поклоны бил ярыла, кому Пярун поклоны бил, пред кем вялес сцелился ветром, кто пуду дыбил волосы. И знову срушились нетры, хиснувши горы и лесы. Кто ж бог? Пярун проляскал. Ты? Бог, батька, сын и Дух Святый.
Нагадаю, што гэты гукавы і відэозапіс Владзіміра Някляева быў зроблены 2 гады таму назад у Крэве. Паглядзець цалкам гэты запіс можна і на сайце свабода.орг. Сёння ў Гомелі прадстаўнікі рэгіянальнай арганізацыі руху за свабоду, аб'яднання цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў ды іншых грамадскіх арганізацый зладзілі канферэнцыю, прысвечаную 25-й гадавіне катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. На яе прыехалі таксама чарнобыльскія ліквідатары з Нароўлі, Калінкавіча ў Рэчыцы. Расказвае Сергей Бламейка.
Першапачаткова канферэнцыя планавалася ў Рэспубліканскім цэнтры радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека. Аднак за 4 дні да канферэнцыі адміністрацыя цэнтру адмовілася прымаць ліквідатараў і грамадскіх актывістаў, спаслаўшыся на камандзіроўку спецыялістаў раёна ў звязку з чарнобыльскімі мерапрыемствамі. Вітаючы ўдзельнікаў канферэнцыі, якую перанеслі ў канферэнц-залю гатэлю «Турыст», ліквідатар Васіль Сіліверст з Калінкавічаў сказаў:
«В Гомельскай области около 25 тысяч ликвидаторов. Из них инвалидов около 3000. В первое время приняли хороший закон о социальной защите граждан, потерпевших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Однако, пройдя десятилетия, мы увидели, что от закона ничего не осталось. Чернобыльские ликвидаторы Беларуси стали социально незащищенными».
Инвалид Чернобылю Иван Витковский из Нароўлі распавел, что теперь ликвидаторам складано навод подлячиться, а не то, что отримать группу инвалидности.
«Я реально боюсь, что що через годов скільки інваліди Чорнобиля будуть тільки в сполкомах. Нас просто усіх раз-раз пішов. Остануться, хто має власть і зв'язі. Тенденція така, що втора група, якщо ти вже повністю лежачий і не встаєш, а перша посмертно помер, потім прийшла вже група. Зараз вже навіть третьої не дають. Ти ще ж ходиш. То є група по бюджету, не по заболіванню, а по бюджету.
Удільникам конференції був презентований фільм «Сябра» Білоруської асоціації журналістів Лариси Щиракової «Ліквідація ліквідатора», узняти при підтримці руху за свободу. У ім героями стали ліквідатори, померли і живі, з їх проблемами, покутами, на які держава звертає усе менш уваги. Лекарка з Будокошальову, керівниця громадської суполки «Допоможем дітям Чорнобилю» Валентина Смольникова привела статистику на запашування школьниками вёски Потаповка радіонуклідів. Яна категорично супраць будовництва у Білорусі своєї атомної електростанції.
Я вважаю, що атомна станція для нас не нужна ні в якому плані. Населення буде уменьшатися. Нам електроенергії стільки не нужно. Надо буде економити електроенергію і внедряти альтернативні форми добичі енергії. Ось що потрібно робити.
Чорнобильський ліквідатор з Речиці Михайло Галко лічить, що треба займатися найпершу мацаванням здоров'я людей, що потерпіли від Чорнобилю, а після вже дбати про ядерну енергетику.
Ну що надала, що ніяк ми не отойдемо від цієї атомної станції? Жити нема за що, на лікарство, пенсію краще б додаю, а не атомну станцію строїти. На здоров'я треба перво, а потім енергія.
Такої ж думки притримлюється і чорнобильський переселенець Адам Воронець з Добруського району.
Я вважаю, що станцію будувати не потрібно, тому що вона, по-перше, коштує вельми дорого. По-друге, не лічується, куди потім діти відкиди гетеї шкодні, ядерні. Нам потрібні гетеї сродки, які планують потратити на будову атомної станції, затратити на повищення енергозбереження, каб продукція була менш енергоємкою. І коли ми гетеї сродки вкинемо і доб'ємося такого енерговикористання, як на Западі, то нам вона не потрібна буде. І та сама енергія якби достатково буде для нашої країни.
Удільники конференції прийняли резолюцію, у якої потребують, цитую, забезпечить належні соціальні гарантії ліквідаторами насильництву, які потерпіли від наступства катастрофи на Чорнобильській АЕС, а так само спиніть авантурний проєкт будівництва нової атомної електростанції у Білорусі, яка порушує Охруську конвенцію і не відповідає реальній безпеці білоруських громадян. Кінець цитати.
Валер Сядоў 20 гадоў таму абвясціў усіза галадоўку, якая доўжылася 32 дні. Праз 20 гадоў ён ізноў трапіў у турму за акцыю салідарнасці з вязнямі плошчы. Першы палітычны галадоўнік Валер Сядоў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Передачу Олександри Денько почується пазней у вечоровому ефірі. Єнаць не виглас на учорашній справоздачно-виборчій конференції Білоруської федерації футболу склав себе повномоцтві старшині і заявив, що не буде балетуватися на новий термін. Першою і головною причиною він назвав своє знаходження у списі неуязних у Еврозв'яз, що не дозволяє вести повноцінну міжнародну діяльність. Нагадаю, што нявыгласы ўзначалю Беларускую федэрацыю футболу ў 2003 годзе, калі быў і дзярсакратаром Савета бяспекі. Ён адпрацаваў у федэрацыі дзве кадэнцыі. З вамі Радыё Свабода, а зараз дамо слова нашым слухачам.
Из выступления перед депутатами за фактичный коллапс на валютном, рублевом и грошовом рынку и экономике в целом виноватые оппозиция, народ и Запад. А фактично виноваты один Лукашенко. Это выник имкнения остаться во владе любой ценой на выборах 19 снежня. Когда у вас заховались звонки слухачев, то вы убачите и можете за все озвучить, что многие слухачи, у том веку и я, обурались обязанками довести заработок до конца года до 500 долларов не за курс повышения продуктивности працы, что это приведет к запуску печатного станка до инфляции и росту цен. Вот это и есть цена фальсификации выборов. И удар нанесен наиперш по пенсионерам и большим 50% працующих, которые сегодня этих долларов и не побачили. Бедный Лукашенко, который уже год его наклоняюсь и наклоняюсь. Кто и для чего? Так и напрошивается бридкий отказ. Але, кольки можно об одним и тем же толдычить?
Як каже наш провадир, сумка важила 20 кілограмів. Ладно, добре. 3 гідроперекиси ацетона, і на прикладно у 10 разів могутніші, чим 3 нітра бензол, 3 нітра толуол, гэта назва тратіла в якім еквіваленті. Ладно, хопіть 1 кілограма. А чого ж було там 19 кілограмів? Мені вже цього железа. Ну, не вірю я. Ну, не виходить у мене все. Дякую.
Я обращаюсь к вашему слушателю Норману, который ищет для себя врача, говорящего на белорусском языке. Как говорится, Бог ему в помощь. А для всех остальных слушателей свободы желаю врачей, которые могли бы поставить точный диагноз, назначить грамотное лечение, а для этого учились бы в лучших университетах России, совершенствовались в клинике Германии и читали работы по своей специальности на английском языке.
Телефон для сувязи у Мянску 266-39-52. Это телефон аутоотказник, и он працует круглые сутки. Актуальная дискуссия, питания, видео, новины знайдете так само на нашем сайте свобода.орг. З вами Радио Свобода, основные темы дня. За краты берут великодные булки, але не примают яйки. До Павла Северинца не пускают свитера для споведи. Сегодня у нашей программы два великодни у Владимира Некляева. Про историю поэмы «Великдень», якой Филарет дал, а потом забрал свое благословение. З нагоды гадавіны Чарнобыля і Вялікадня да землякоў звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. У Гомелі прайшла Чарнобыльская канферэнцыя, удзельнікі якой запатрабавалі забяспечыць сацыяльныя гарантыі ліквідатарам і насельніцтву, што пацярпела ад Чарнобыльскай катастрофы. Геннадзь Нявыглас вырашыў не балятавацца на пасаду старшыні Беларускай федэрацыі футболу, бо знаходжанне ў спісе неўязных перашкаджае міжнародным сувязям.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфиры «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михаша Скобла. Темы сегодняшнего выпуску. Ці варта паліць книги? У яких краинах книжные аутодафе проводились на державном узровне? Актуальное интервью с историком литературы Анатолием Сидоревичем. У книгарни «Свободы» вас чакая сустреча с казачницей, головной редакторкой дитячего часопису «Бярозка» Аленой Масла. А у другой части передачи, как звичайно, огляд вершаў на свободу. Починаем наш выпуск. Днями Президиум Приуладного Союзу письменников Беларуси выступил у оборону своего старшини Миколая Чаргинца, книги якого были прилюдно спалены блогером Яугеном Липковичем. Эту акцию блогер назвал «Днем обороны белорусской моральности». Ці варта палить книги и в каких краинах книжные аутодафе проводились на державном узровне? Про это в рубрице «Сам на сам с часом» мы поговорим с историком литературы Анатолием Сидоревичем. Спадар Анатоль, я нават не ведаю, ці з'яўляецеся вы аматарам творчасці Миколая Чаргінца, кнігі якога былі аддадзены агню. Ваша стаўленне да гэтай акцыі?
Ну, па-першае, я першы і апошні раз чытаў нейкую кніжку Чаргінца ў эпоху развітога сацыялізму. Ну, не Семенон ён і не Агата Крысці. Усё-ткі спаленне кніг не ўпрыгожвае тых людзей, якія паляць кнігі.
Як бібліафіла і як кніжніка я вас разумею, але книги могут проповедовать добро и могут проповедовать зло. Чи есть на свете книги, якія, на вашу думку, еще ж варты знищення? Ну, Майн Камф, например.
Есть книги, якія не треба распаўсюджваць.
Але калі яны уже распаўсюджаны?
Я нечто не бачил, каб Майн Камф был распаўсюджаны у нашей краине. Гэтые книги не подлягают, як Майн Камф. Их не треба пропагандовать. Але як документы истории, як свечення, яны повинны заховаться у навуковых бібліотэках.
Спадар Анатолі, у гісторыі беларускай літаратуры ўжо здараліся выпадкі, калі адны аўтары прылюдна палілі кнігі другіх. Скажам, малады паэт Анатолі Сербантовіч у 1970 годзе спаліў кнігу тагачаснага старшыні Саюзу пісьменнікаў БССР Петруся Броўкі пад назвай «Між чырвоных рабін» пасля прысуджэння ёй дзяржаўнай прэміі Беларусі. Відаць, Сербантовіч палічыў, што яна не вартая такой адзнакі. А, скажам, Евдокія Лось спаліла кнігу Ларысы Геніюш «Ад родных ніў». Вы ж пэўна ведалі Евдокію Якаўлеўну. Як вы лічыце, што магло падштурхнуць яе на гэты крок і як успрымаўся пісьменнікамі яе ўчынак?
Так, скажам, па-першае, яна была беларуская паэтка, але яна была савецкая патрыётка, выхаваны ў адпаведным духу. З другога боку, калі можна казаць пра падсвядомасць, усё-такі Евдокія Якаўлеўна убачыла канкурэнтку, моцную канкурэнтку сабе. А ў Евдокіі Якаўлеўны, дарэчы, скажам, яна, калі браць яе побыт, у яе было вельмі складаныя адносіны з роднымі. Дык вось, Евдокія Якаўлеўна прэтэндавала на ролю першай паэткі Беларусі.
Я пра такое нават не чуў.
Яна прэтэндавала. Канстанцыя Бойло ўжо была старая і далёка. Маладая Жэня Янішчыц, яна спрабавала ёю апекавацца, паляпаць яе па плячы. Ну, калі браць Рая Баравікова, таксама толькі на літаратурную сцяжыну ступала. І гэтак далей. І тут вот з'яўляецца імя, з'яўляецца на чабары настояна. Адным словам, яна адчула, што яна не першая паэтка Беларусі. Гэта я кажу на тым узроўні падсвядомасным.
Як да гэтага ўчынку паставіліся пісьменнікі, калегі?
Як маглі паставіцца да гэтага выбрыку Ян Кабрыль, Максім Танк, Уладзімір Караткевіч, якія з трыбун, в асабістых стасунках, у перапісцы высока гэту паэтэсу ставілі, яе талент.
То бок было некае публічнае асуджэнне Лось.
Разумееце, тады публічна выказацца ў абарону Ларысы Антонаўны, тым больш кнігі выпушчаны ў 1943 пад нямецкім кантролем, было рызыкоўна. Але Евдокія Якаўлеўна выдатна адчувала, што яна зрабіла не тое.
Адной з самых улюбёных маіх кніг яшчэ ў школьнай бібліятэцы быў зборнік эсэ знакамітых пісьменнікаў свету пад назвай «Homo legens» – «Чалавек, які чытае». Укладзены Святаславам Бэлзам, ён меў вялікую колькасць ілюстрацый. І памятаю, як уразіла мяне адна з іх – кніжная аўтадафе ў фашысцкай Нямеччыне. Тысячы людзей на пляцы і вялізнае вогнішча з кніг. Дзе яшчэ спаленне кніг праводзілася менавіта як дзяржаўны акт?
У Маскові Іван Фёдараў, наш земляк, і другі наш земляк Пятро Мсціславец вымушаны былі ўцякаць назад у Літву. І Рыгор Хаткевіч даў ім заблудаю магчымасць выпусціць вучыцельнае Евангелле. А калі яны выпусцілі перад гэтым кнігу Маскові, яе знішчылі. Далей знішчаліся кнігі старавераў у Маскові. Далей знішчэнню падлягалі кнігі ў перыяд скасавання уніі. Мітрапаліт Іосіф Сямашка загадаў іх звозіць, і яны знішчаліся, гэтыя кнігі уніяцкія, богаслужбовыя. Далей бальшавікі ніколі не афішавалі знішчэнне кніг. Хоць яны знішчалі на вогнішчах, у печах, тысячамі кнігі таго ж і Троцкага, і Бухарына, і дзесяткаў аўтараў. Ну, урэшце, чаго далёка хадзіць, у нашай амерыканцы у 30-х годах палілі кнігі беларускіх і не толькі беларускіх пісьменнікаў. Налічваюць 1154 назвы гэтых кніг, знішчаных ГПУшнікамі.
І хіба апошняе пытанне, калі манах учыняў несумяшчальны з манаскім жыццём учынак, яго расстрыгалі. Святароў таксама пазбаўлялі права служэння. Дапусцім, пісьменнік Х дыскрэдытаваў пісьменніцкае званне ў вачах калегаў. Ці не ёсць публічнае спальванне яго кніг як своеасаблівае расстрыжэнне, як пазбаўленне яго сану?
Можна спаліць кнігі пісьменніка, можна забараніць яму пісаць, ці то пасадзіўшы ў турму, ці кінуўшы ў лагер. Спальванне кніг не значыць, што спальваецца тая ідэя, якая ўтрымліваецца ў кнізе, ці тая каштоўнасць, якая прапаведуецца. У рэшце рэшт, кнігі спальвае час. Яны згараць за непатрэбнасцю, маральна згараць, эстэтычна згараць, за непатрэбнасцю.
Дык ці ёсць спаленне кнігі злачынствам?
Гледзячы якой кнігі? Я не ведаю, спалілі ці парвалі, а потым спалілі Полацкі летапіс. Гэта рукапісная кніга. Ці тыя рукапісныя кнігі, якія якія лежалі ў былі ў бібліятэцы Сафійскага сабора. Такая кніга ў адным экземпляры, ад сілы бывае перапісана можа ў двух экземплярах. Вот гэта ўжо злачынства перад культурай, перад гісторыяй. А калі наклад 100 тысяч асобнікаў спаліў адну кнігу, ну чалавек выказаў свае адносіны, ну гэта не злачынства, бо ў бібліятэках застаецца яшчэ 99999 экземпляраў.
Гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч быў госцем рубрыкі «Сам насам з часам» у нашым доме літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла. Далей у нашай перадачы кнігарня свабоды. Сёння яе госцей будзе пісьменніца, якая працуе ў незвычайным жанры. Яна піша казкі для дзяцей і дарослых, а яе кніга «Першая прыгажуня» была адзначаная першым дыпломам на сёлетнім менскім міжнародным кніжным кірмашы. Алена Масла поруч са мною студыі. Алена, я вымушаны прызнацца, што вы першая казачніца ў нашым доме літаратара. І наколькі я ведаю, жанр казкі вам даводзіцца сцвярджаць у нашай літаратуры нанова. Чаму так, і ці прывучылі вы ўжо выдаўцоў і рэдактараў да таго, што казка гэта ж такі самы сучасны жанр, як апавяданне ці верш?
Ці прывучыла я? Ну, відаць, так, таму што казкі выдаюцца, кнігі выходзяць.
Ваша кніга «Першая прыгажуня» мае гэткі падзагаловак: «Мудрыя казкі малым і вялікім падказкі». Як мне бачыцца, адрасуецца больш якраз дарослым такі твор пад назвай «Казка». «Казка пра караля, які страшна любіў пісаць». Вось невялікая цытата з яе. «З таго часу пайшло-паехала, ахвотныя прасунуцца па службе адразу з кемелі, што трэба хваліць творы караля. Гэта відавочна паскарала службовы рост. І вось праз некаторы час ва ўсёй дзяржаве не засталося ніякіх кніг апрача каралеўскіх, каб не было з чым параўноўваць, іншыя проста знішчалі». Канец цытаты. У першай частцы перадачы мы з Анатолем Сідарэвічам якраз гаварылі пра знішчэнне кніг, пра кніжныя аўтадафе. Ваш кароль, Алена, адрозны ад усіх казачных каралёў у свеце. Ён піша вершы, трэба сказаць, пасрэдныя, на беларуска-расейскай трасянцы. Вы лічыце, гэткія сюжэты будуць зразумелыя і дзецям?
Вось, ведаеце, ёсць стэрэатып стаўлення да казкі наогул, што калі гэта казка, гэта дзіцячы жанр. Шмат якія казкі з гэтага зборніка. Я сама лічу, што яны больш для ўспрыяцця дарослага альбо падрыхтаванага юнацкага чытача.
Ну, вось на вашай кнізе напісана «Для дзяцей сярэдняга школьнага ўзросту».
Ну, гэта зноў-такі, я думаю, працуюць стэрэатыпы, разумееце? Па-першае, мне падаецца так, што ў душы кожнага чалавека жыве дзіця, і я, відаць, вялікай мерай ў гэтым не адкрыю.
Вашыя казкі, яны падкрэслена не фальклорныя. Сюжэты вы чэрпаеце дзе заўгодна, толькі не ў фальклоры. Вы прынцыпова абыходзіцеся без яго.
Проста цікава адгукацца на падзеі сучаснасці. Мне цікава пісаць казкі. Разумееце, я, відаць, і апавяданні магу, і былі такія спробы, але мне цікава ўсё пераказаць на казачную мову, каб было пра сучаснае жыццё.
Алена, відаць, найвялікшая праблема беларускага кнігавыдання для дзяцей гэта тое, што ў нашай краіне няма аніводнага дзіцячага выдавецтва. А якая сітуацыя ў суседніх краінах? Я ведаю, што вы сёлета бывалі на міжнародных кніжных кірмашах у Швецыі, у Літве.
Ёсць чаму павучыцца у замежных калег. А вось, скажам, у той жа Швецыі выходзіць 1200 найменняў дзіцячых кніг.
Што год?
У год, так.
А ў Беларусі прыблізна колькі?
Вось такой аб'яднанай статыстыкі за мінулы год я, на жаль, не ведаю, но я думаю, што ў нас недзе сотня, паўтары сотні.
Я маю на ўвазі найпершы беларускамоўныя кнігі.
Ну, намнога менш.
Ваша першая прыгажуня ўвайшла ў топ-десятку самых прыгожых кніг на 18-м менскім кніжным кірмашы, які праходзіў у лютым. То бок ёсць стымул для сучасных казачнікаў. Скажыце, хто яшчэ з пісьменнікаў не працоўвае народныя, а піша сёння свае ўласныя казкі?
Раіса Баравікова, так, тады Серж Мінскевіч вельмі цікава працуе з казкаю. Вельмі цікавую цяпер аповесць казачную для часопіса «Бярозка» прапанавала аўтарка Наталі Бучынская, называецца «Незвычайныя прыгоды авечкі Аделя» альбо «Аделя Стар, сабака Тутбай». Людміла Рублевская вельмі цікава працуе ў казачным жанры. Ну і наогул, мне падаецца, што казка вот цяпер для беларусаў такі модны жанр. А гэта не сакрэт, што нашыя мастакі беларускія, наша школа графікі такая моцная, нашыя мастакі малююць для ўсяго свету, для ўсёй Еўропы гэта дакладна.
Гостем книгарні «Свободы» была письменница, головная редакторка дитячего часопису «Бярозка» Алена Масла. Вы слухаете «Дом литератора». А теперь я, Михася Скобла, с вами развитываюся. В другой части передачи вас чекает рубрика «Верш на свободу» и ее ведущая Валентина Аксак. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. За краты берут великодные булки, але не примают яйки. До Павла Северинца не пускает святара для споведи. Сегодня у нашей программе два великих дни у Владимира Некляева. Про историю поэмы «Велик день», якой Филарет дал, а потом забрал свое благословение. З нагодой годовины Чернобыля и великого дня до земляков звернулася старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. У Гомелі прайшла Чарнобыльская конференция, удельники якой запатрабавалі забяспечыць социальные гарантии ліквідатарам и насельніцтву, что потерпела от Чарнобыльской катастрофы. Геннадзь Нявыглас вырашыў не балятавацца на пасаду старшыні Беларускай федерации футболу, бо знаходжанне ў спісе неўязных перашкаджае міжнародным сувязям. Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачніце день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвале 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. У будні не проспеце ранішняга живого эфиру, які пачынаецца о 7 гадзіне.
Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы «Беларускай свабоды» гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
А 22-й гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Рыхтуючы сённяшнюю перадачу, мы вельмі хацелі зрабіць яе светлай, радаснай, перадвелікоднай. Але і пошта, і тэлефон аўтаадказнік прынеслі нам пераважна сумныя, а то і скрушныя творы нашых слухачоў. Відаць, апошнія падзеі ў краіне і варункі штодзённага побыту яе жыхароў пераважаюць над вясновым адраджэнскім поклічам.
Беларусія, край мой любімы, славен ты і в труде, і в бою. Ты сражался в прыве едином, защищая свободу свою. А затем, из руин поднимаясь, ты пример подавал и не раз. Трактора для страны выпуская, создавая могучий БелАЗ, славен ты напевом народным, добротой белорусской души и землею своей плодородной, птичьим пеньем в лесистой тиши. Перекаты твои и равнины невозможно, увидев, забыть. Беларусь, край родной и любимый, невозможно тебя не любить. И как мы в такой нашей Беларуси, любимой стране, допустили всякую шантрапуку власти.
И все ж не все наши авторы пишут свои творы у таким змрочным настрои. Вось три строфы еще одного берастейского автора, який подписался Василь Пропойский. Читаю. «Змагары, змагары, змагары. Хоть и тяжко, а мы с вами святкуем. Надыдзе час, и дождемся поры, як лад сатанински зруйнуем. Под брехичев усих волтузня, кане у лету, загине. Казіяткі, зімоўскія, бруд і хлусня, родны край назаўсёды пакіне. Свабода стане тады панаваць, зычліўцы ўскрэснуць у дусе. Адродзіцца мова і будзе гучаць на закутках усёй Беларусі. Будзе, абавязкова будзе, спадар Васіль, гучаць наша мова не толькі на закутках усёй Беларусі, як вы пішаце, але і на ўсіх сталічных пляцах і праспектах, з усіх высокіх трыбун дзяржаўных устаноў і замбонаў усіх храмаў. Велікоднае ўваскрэсенне Беларусі надыдзе непазбежна, як надыходзіць дзень Божага ўваскрэсення. Будзем верыць у гэта услед за нашым сталым аўтарам Язэпам.
Ветер студи, солнце грея, на велик день потеплее, позеленело, зацвело, зимы, як и не было, святом радость со светлом проникая в каждый дом, и говорка в каждой хате об еде и этом святе. На стол лягути немало, бохан хлеба, скройки сала, там, глядишь, зявился праник, а затем и смачный драник. Можно Богу помолиться и с долгами различиться, вспомнить и метро, и краты на державные траты. Детям близким на подарок дать у руки пару яек, малым яйки, як заняток, старым радости остаток, размалеваны узоры, значки, кветки, символы веры на все усы и манеры. Поглядишь и усмехнешься, и в дятинстве пынешься, где конец, а где початок життя нового зачаток. Все, что маем, Бог наудал, и он за нас и помирал, хутко уже повстанет он, рухне грешный Вавилон. Вельке паны і іх слугі атрымаюць за заслугі.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Гэтая частка нашай перадачы прысвечаная турэмным вершам і абставінам іх напісання Александра Фядуты, былога чальца перадвыбарчага штабу кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева, вязня турмы КДБ, які быў выпушчаны на волю пад падпіску аб нявыездзе. Спадар Фядута падчас запісу перадачы папрасіў прабачэння ў слухачоў, што ўсё яшчэ не пачаў пісаць вершы па-беларуску, але паабяцаў, што гэта справа часу.
Гэты верш я напісаў пасля таго, як даведаўся пра знікненне Алеся Міхалевіча. Справа ў тым, што якраз у гэты момант я перачытваў графіню Мансаро Александра Дзюма. І я ўспомніў іншы пабег. Я ўспомніў, як збег з Кракава Генрых Валуа, будучы Генрых III, даведаўшыся, што памірае ягоны брат Карл IX, і ён можа стаць каралём Францыі. Калі я паспрабаваў даслаць жонцы гэты верш, следчы спытаўся: «Сапраўды пра Міхалевіча?» Я кажу: «Ну, як же пра Міхалевіча?» «Пра Генрыха Валуа!» Ён кажа: «Слухайце, ну вы ўсё ж такі ў КДБ, а не на Валадарцы. Ну што ж вы нас так нізка ставіце?» Я сказаў: «Ну, мажлівы пра Міхалевіча, але ж тут не напісана». «Давайце так», сказаў ён, «выйдзіце на волю, чытайце ўслых, каму хаціце. А зараз гэта занадта актуальна». Ну вось, зараз слухачы свабоды стануць першымі слухачамі гэтага верша. «Бегство караля Речи Посполитой Генриха Валуа из Кракова в Париж. Брыжая на крахмаленой, плащ на пять аршин. По письмишку мамину трон оставил сын. Краковские танцы ли сдержат? Что гулять, коль в родимой Франции нету короля? Ночь Варфоломеева, никому не спать. Это все затеяла королева-мать. Все почти по нотам и будто бы во сне. Нет, под гуденотами не бывать стране. Вроде на охоту он собрался, пора. Караульных рот он обошел с утра. Панство шпагой бряцает, завтра ждет парад. Но в родимой Франции помирает брат. Мчатся 10 всадников через 10 стран. Мчатся 10 всадников, в сердце 10 ран. Шлет сенат погоню, но не догнать. Шалишь, мчится, мчится конница. Впереди Париж. Следчы спытаўся ў мяне, а чаму 10 вершнікаў? Я кажу, ну, для рытму. Ён кажа, ну, зноў лічыце мяне дурнем. Навошта вы так 10 кандыдатаў у прэзідэнты? Я кажу, 10 збесівшыхся хамячкоў вашы кандыдаты ў прэзідэнты, а 10 вершнікаў гэта прыгожа. Калі сядзіш у камеры і так доўга, такі працяглы час, галоўнае, каб не звар'яціць, не крыўдзіцца на ўвесь свет. Трэба знайсці персанальнага ворага, чалавека, якога ты ненавідзіш. Я знайшоў такого чалавека. Я ўявіў сабе нейкага следчага падпалкоўніка, даў яму прозвішча падпалкоўнік Стукала, па аналогіі з кіраўніком нашай следчай групы, якая займалася нашай справай. І кожны дзень я пачынаў і скончываю з таго, што праклінаў гэтага падпалкоўніка Стукала, які нешта там зноў для мяне дрэннае зрабіў. І ўрэшце рэшт я зразумеў, слухайце, калі я кожны дзень успамінаю гэтага няшчаснага падпалкоўніка, ён жа можа ад ікоты зайсціся. І я ўявіў сабе і напісаў такое пасланне к падпалкоўніку Стукала. Падпалкоўнік Стукала спакойна адходзіт ка сну. Он спакоен в душе і спакойна выходзіт із душа. Падпалкоўнік Стукала всё утра глядзел на весну, і цяпер настраенне яму нічого не нарушыт. Он з дачуркай задачі решил і праверил урок, і жену анекдотам в пастелі сейчас развлекает. І адно ліш, адно, цэлы дзень так паняць і не смог падпалкоўнік Стукала. Чего ж он так бурно икает? Он не пил пятый день, и давление в норме почти, и борща одолел на обед он огромный половник, и к начальству сходил, чтобы начальство докладом почтить, потому что начальство его — это полный полковник. Так откуда ж икота взялась? И его нахрена достает она днем, и в ночи ему сны преграждает? Это я вспоминаю его от светла до темна. Он меня возбуждает, ибо дело мое возбуждает. Он изъял мой компьютер и запер меня на замок. Мне читать запретил от друзей приходящие письма. Лишь одно не сумел подполковник предвидеть. Не смог, что займет он теперь все мои набежавшие мысли, что когда будет он каждый день отправляться ко сну и с супругой болтать и трепать свою дочку по щечке, буду я проклинать его, я, несмотря на весну, ибо чем бы еще мне заняться в моей одиночке? И икота подступит к нему, точно подленький бес вдруг поднимется к бедному тайной тропою из ада, или нет, снизойдет к нему мстительный ангел с небес, грозный ангел с крылами, с мечом, и не будет пощады. Подполковник Стукала, воззваний, что дневный объект, неужели тебе моих писем и возгласов мало? Я себя проклинаю за то, что я начал проект. А уж как проклинаю я вас, подполковник Стукала. И когда вы в ночи в подполковничьей спальне своей просыпаетесь в бешенстве весь, среди всхрапов и иков, знайте же, это я с парой-тройкой верных друзей. Поминаю вас в тысячный раз, но теперь не без иктов. И, бредя в туалет, расчесав волосатую грудь, оглядев по привычке свое еще крепкое тело, подполковник Стукала, пожалуйста, вы не забудьте закрыть поскорее мое уголовное дело, потому что весна. Подполковник, люблю я весну, наплывает она все сильнее от суток до суток, потому что не дам отойти всем Стукалам спокойно ко сну. Я, вы слышите, я матерый преступник Федута. Так икай же, икай, сукин сын, если ты не привык все еще к ежедневным подобным от зэков проклятиям. Я вас ик проклинаю, Стукала, вы слышите, что это? Ик, ик, наверное, Стукала себе. Ик придумал ночное занятие.
Свои турэмные верши читал и про обставины их написания расповедал Александр Феодута. На этом мы завершаем огляд вершев на свободу, якія мы отримали на поштовую скринку 111, наш электронный адрес и прослухали на телефоне аутоотказнику радио. Пишите и досылайте свои верши на свободу. Про свободу, деля свободы. А сегодняшняя программа «Дом литератора» завершается. С вами были Михась Скобла, який представлял новины белорусского литературного життя, и Валентина Аксак за глядом вершов на свободу.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.